Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda 3-oktyabr seshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston hukumatiga qarshi fitna uyushtirish, hukumatni ag'darishga urinishda ayblanmoqda.
Zagovor protiv vlasti degan. U bilasizmi, yomonligi shuniki, o'rta 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi bor.
NATO Afg'onistonda uzoq muddat qolib, isyonchi guruhlarga qarshi kurashni davom ettirmoqchi.
These are very important changes because we are now implementing a new strategy for our presence.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev O'zbekiston hukumatiga qarshi fitna uyushtirish, hukumatni ag'darishga urinishda ayblanmoqda. 159 moddaning 4-chi qismiga muvofiq bu ayblov 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosini nazarda tutadi. Jurnalistning hibs qilinishi ham uning ustidan ketayotgan tergov jarayoni ham sir saqlanmoqda. Uning o'ziga va oilasiga ham tergov tomonidan bosim ko'rsatilayotgani aytilyapti. Milliy xavfsizlik xizmatining tergov izolyatorida saqlanayotgan Abdullayevni ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlash bo'yicha qaror chiqargan mahkama ham yashirin yopiq o'tkazilgan.
Zagovor protiv vlasti degan. U bilasizmi, yomonligi shuniki, o'rta 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi bor.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalist Bobomurod Abdullayevga qo'yilayotgan ayblov bo'yicha sud 1-oktyabr kuni kechga tomon o'tkazilgan. Shu kuni sudda ishtirok etish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudiga borgan faollar ham, jurnalistning turmush o'rtog'i ham sud qoldirilganligi vaji bilan ortga qaytarib yuborilgan edi. Huquq himoyachisi Surat Ikromov ma'lumotlariga ko'ra, sud aynan shu kuni kechga tomon o'tkazilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Bobomurod Abdullayev 159 moddaning 4-chi qismi bilan O'zbekiston hukumatini ag'darish harakatida hukumatga qarshi fitna uyushtirishda ayblanmoqda.
O'zbekiston hukumatiga qarshi ish olib borish, zagovor protiv vlasti degan. U bilasizmi, yomonligi shuniki, o'rta 10 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi bor. Endi buni hali isbot qilishadimi, yo'qmi? Menimcha juda qiyin bo'ladi buni isbot qilish. Endi vaqt ko'rsatadi endi buni hozir. Lekin hozir axborot hozircha shu masala qisqa nimaga nima bizga. Lekin men o'ylaymanki, hozir mana shu demak, tergov nimasini ichida hozir mana 159 bilan ayblangan bo'lsa, o'sha 4-chi qismi qo'yilgan bo'lsa, demak, mana shu tergov ichida bular yana bir nechta modda qo'yishga harakat qilishadi. Qanaqa moddalar? Hozir menga noma'lum. Agar o'sha modda bilan bu bilasizmi, davlatni umuman to'ntarish harakatini qilish degan nimasi berilyapti o'sha 4-chi qismda. Endi uning uchun bu tashkilot kerak, demak bir necha kishi bo'lish kerak. Ular hibsga olingan, olinmaganligi sir tutilyapti, hali biz bilmaymiz.
Deydi Surat Ikromov. Huquq himoyasiga ko'ra qamoqdagi jurnalistga, shuningdek uning oilasiga ham bosim ko'rsatilgan. Aynan shu bois ham Abdullayevning yaqinlari xususiy advokat xizmatidan voz kechishgan. Jurnalistni qamoqqa olish bo'yicha qaror chiqargan sud ham davlat tomonidan tayinlangan advokat ishtirokida o'tkazilgan.
Bunga bosim o'tkazilgan, mamnaqa. Endi albatta bu sistemani bilasiz, men juda yaxshi o'rganganman. Bularni odatda shunaqa milliy xavfsizlik nimasi, menimcha bobo Murodga ham bosim qilingan. Endi qanaqa bosim qilishadi? Sizlar baribir ularni foydasi yo'q, hech kimga anaqa axborot bermanglar, advokatdan voz kechinglar. Huquqiy majlisga hech qanaqa nima deydi, axborot bermanglar, nima baribir ulardan foydasi yo'q, biz o'zimiz sizga yordam beramiz bu. Do'shim anaqalarda.
Dedi Surat Ikromov. Amerika ovozi Bobomurod Abdullayevning turmush o'rtog'i Katya Balxiboyeva bilan bog'langanda u jurnalistning ish haqida hech qanday ma'lumot bera olmasligini aytdi. Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev 27 sentyabr kuni bedarak ketgan, ammo keyinchalik uning Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida saqlanayotganligi ma'lum bo'lgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
NATO Afg'onistonda uzoq muddat qolib, isyonchi guruhlarga qarshi kurashni davom ettirmoqchi. Alyans bosh kotibi Jens Stoltenbergning mahalliy matbuotga aytishicha, Afg'onistonda xorijiy askarlar sonini oshirish NATO taklifi asosida amalga oshmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
These are very important changes because we are now implementing a new strategy for our presence in Afghanistan.
Stoltenberg iddaolariga ko'ra, Taliban va Daesh kun o'tishi bilan o'z kuchini yo'qotib bormoqda. Oddiy odamlarni nishonga olayotgani buning yaqqol isboti, deydi Stoltenberg. Lekin Juzjon universitetidan siyosiy tahlilchi Muhammad Basir Muqimi nazarida jangari guruhlar hanuz o'z kuchini boy bermagan. Agar NATO ularni zaif desa, ular buni isbotlashi kerak.
Taliban yo Daesh agar kuchli emas, qanday bu kuchlarni ichiga aralashib keladi? Qanday bu kamarbandlardan o'tib keladi? Qanday bu postalardan o'tib keladi? Va qanday bu portlovchi mavodni to shaharni markazlargacha olib keladi? Pas bunga mutayaqqin bo'laylikki, ular o'zini kuchli deb hisoblaydi. Nimaga deganda, agar NATO va Amerika va Afg'oniston qurolli kuchlari, ya'ni o'sha tavonmandligi bo'lganda o'sha istixboroti ishlarini ya'ni to'g'ri yo'lga tashlab, to'g'ri mudiriyat qilganlarida durust ularning kuchsizligi belli bo'ladi.
Qo'shma Shtatlar afg'on havo kuchlari sonini 3 baravarga oshirmoqchi. Lekin tahlilchi Basir Muqimi fikricha, xorijiy davlatlar va ularning strategiyasi afg'on xalqi va sharoitiga moslasha olmagan. Shuning uchun ham kurash va yordam ahamiyatli darajada natija bermagan. Kobul havo qo'nalg'asiga bo'lgan hujum, unda bir qancha oddiy odamlarga zarar yetgani, jangarilar qo'li hamon ko'p narsaga yetishini anglatadi, deydi tahlilchi.
Siz qarangki, u yerda o'sha uchoqlar uchib, kimni o'yin urdi? Ya'ni oddiy insonlarni borib o'yini bomb tashladi. U uylardan shaxslar halok bo'ldi. Keyin u shaxslardan qolgan shaxslar Amerika uchun yo Amerikaning siyosati uchun to'g'ri yon bo'lsami? Nima uchun deganda, nohaq insonlarni har qancha o'ldiraversangiz, o'shancha muxolif kuchingiz taqviya topadi.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Kobulga safari chog'ida talablar va hukumat o'zaro muzokara qilishi muammoga siyosiy yechim topish zarur deya ta'kidladi.
Afg'onistondagi sulh uchun ishlayotgan shaxslar bir umr Taliban va Daish bilan bular kurash olib borib kelgan. Hozir sulh prosesini bular rahbarlik qiladi. Ham o'rin bosari, ham boshlig'i. Ya'ni siz bilasizki, bir odam bilan siz har doim kurashda bo'lsangiz, qanday unundan sulh qilasiz? Ya'ni betaraf shaxs bu yerda rasta bo'lmaganligi uchun bu sulh prosesi Afg'onistonda ancha ham odam unga inonmasin. Yana ham ikkinchi variant buki. Bularda mazhabiy qarshilik ham bor, yo ziddiyat bor.
Afg'on ekspertlari hukumatning armiya to'g'risida qabul qilgan qaroridan tashvishda. Bu qarorga ko'ra 58 yoshdan boshlab har qanday general nafaqaga chiqishi kerak. Suhbatdosh nazarda hukumatning bu qarori mamlakatdagi vaziyatni yanada og'irlashtiradi.
Afg'onistonni hozirgi sharoiti keksalar va qarilarni chetlatishdan yo chetga qolganidan qo'lga kelyapti. Hozirgi sharoitda u tajribali shaxslarni chetlantirib qolsak, biz yosh nasl bilan muvaffaq bo'lib bilmaymiz. Yosh nasl zarurki shu keksalardan tajribani orttirsa, tajribani qo'lga kiritsa, undan keyin biz qila olamizki muvaffaq bo'lsak.
Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Amerikalik oilalar 2013-yildan beri Rossiyadan bola boqib ola olmaydi. Qo'shma Shtatlar huquq buzarlikda gumon qilingan rossiyalik mansabdor shaxslarga sanksiya qo'ygach, Kreml shunday qaror qabul qilgan edi. Bu haligacha Washington Kreml orasidagi eng chigal masalalardan. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Amerikalik oilalar 20 yil mobaynida 10 minglab rossiyalik bolalarni o'z bag'riga olgan. Ammo 5 yil oldin Moskva bu amaliyotni taqiqlab qo'ydi. Chet eldan bola asrab olish o'zi murakkab jarayon, lekin yaxshi oilalarga tushganlar ko'p. Masalan, rossiyalik mana bu opa-singillar. Meni asrab olgan oiladan to'abad minnatdorman, deydi Liliya.
Brat, tetya, dadya.
U va opasi Polina bundan 16 yil oldin Smolensk shahridan Pensilvaniya shtatiga kelishdi. World Links degan tashkilotning maxsus dasturi bor. Yoshi kattaroq bolalarni yozda Amerikaga olib kelib, oilalarga joylashtiradi. Maqsad ularga doimiy uy-joy topish. Opa-singil shu tariqa AQShda qoldi. Polina va Liliyani Pensilvaniyalik oila asrab oldi. Boshida qiyin bo'ldi, deydi ular.
В школе.
Ingliz tilini bilmasdan maktabga qatnay boshladik. Sinfdagi bolalar bilan muloqot qila olmasdik. Ingliz tili kurslariga yozildik. Uyda har kuni inglizcha filmlar, musiqa. Onamiz faqat o'z xonamizda rus tilida gaplashishga ruxsat berardi. Biror so'zni bilmasak, borib lug'atdan qaragin deb undardi, deydi Polina.
Она нас заставляла. Говорит, посмотрите в словаре слово. Заставляла нас учить английский.
15 yil o'tib, qiyinchiliklarni tabassum bilan eslashadi. Kollejga kirish uchun o'qidik, qattiq mehnat qildik, diplom bilan ish topdik. Uncha qiyin emas, boshida biroz chidash kerak.
Чуть-чуть.
Полина юридик фирмада ishlaydi. Lilya esa ularni qishga olib kelgan tashkilotda ish topdi. Ukraina, Latviya, Litva va Qirg'izistondagi yetim bolalarni oilalar bilan bog'laydi. Bu ishni tushunadi. Oilalardan nima sababdan farzand boqib olyapsiz deb so'rayman. Ko'plari muhabbatga to'la ekanliklarini, muhtoj bolalarga g'amxo'rlik qilish uchun yetarli sharoiti borligini aytadi, deydi Lilya. Opa-singillar Rossiyadagi hayoti haqida gapirishni yoqtirmaydi. Ularning onasi hibsga olingach, qizlarini internatga jo'natishgan. Qo'rqinchli joy edi, deydi Polina. Bolalar uyida sharoitni yaxshilasa bo'ladi, lekin hamma biladiki, bola u yerda butun hayotini o'tkazmaydi. 18 yoshida chiqib ketadi. Dunyodagi har bir bolaga oilaviy muhit zarur, deydi Lilya.
Самое главное, конечно, для каждого ребёнка это семья.
Ana shunday g'amxo'r oilalarni topishda Lilyaning o'zi ham ko'maklashyapti. Svetlana Prudovskaya, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Global tarmoqqa ulanganlarning aksariyati ayollar. Internetga kiradigan xotin-qizlar ko'p, lekin erkaklarga qaraganda ancha kam. Texnologiya olamidagi qudratli ayollar buni o'zgartirmoqchi. Xotin-qizlar uchun internetga yo'l ochish kerak, deydi ular. Tafsilotlar bilan studiyada men Navbahor Imamova. Dunyoning qayerida bo'lmasin, texnologiya yetib borgan joyda insonlar hayoti yaxshilanayotganini ko'rasiz. Ayniqsa ayollar uchun imkoniyatlar kengayadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda to'siqlar talay. Qizlar o'z kelajagini texnologiya bilan bog'lay olmaydi. Amerika ovozi bu masala bo'yicha ayol texnologlar bilan hamkorlikda qator tadbirlar o'tkazmoqda. Xotin-qizlarga texnologiya tomon yo'l ochadigan siyosat qanday shakllanishi kerak degan savolni o'rtaga tashlamoqda.
The tech ecosystem is one that sadly has not been very welcoming to women.
Afsuski, texnologiya sohasida ayollar xushlanmaydi, dedi Ivon Hutchinson, Rediset texnologiya kompaniyasi rahbari. Amerikada bu mavzu azaldan muhokamada. Texnolog ayollarga qahramon sifatida qarashadi. Yer yuzi bo'ylab kompaniyalarda ayol mutaxassislar ko'payib bormoqda. Internetga kirib ishlay oladigan xotin-qizlar erkaklarga qaraganda 12% kamroq. Rivojlanmagan davlatlarda ayollarning atigi 7% global tarmoqqa kira oladi.
So the digital divide is basically this phenomenon that some people have more access to digital technologies than others and or use it more than others, which is actually an unavoidable thing. Every innovation
global
that comes
maydonda gapni ochig'i internet va umuman texnologiyadan bemalol foydalanadiganlar bor va unga yaqin kela olmaydiganlar bor, deydi Martin Gilbert, professor. Bu muammoni bir pasda hal eta olmaysiz, deydi u. Innovatsiya degan narsa jamiyatning har burchagiga bir paytda yetib bormaydi. Astalik bilan o'z ta'sirini ko'rsatadi, deydi olim. Biroq, xotin-qizlar uchun ortiqcha to'siqlar mavjud. Ular o'qiy olmaydi, ishlay olmaydi, kam maosh oladi. Ko'plab jamiyatlarda xotin-qizlar uchun texnologiyaga yo'l berilmaydi.
There's a country in Africa where it's not cool for young girls to own phones, only middle-aged men. And so when we came in and we said we want to teach girls how to code and create a mobile app, they were like, why don't you teach the boys or why don't you teach these men? And so we had to work for many
Afrikaga borsangiz, ayrim mamlakatlarda qizlarga mobil telefon bermang, faqat katta yoshdagi erkaklarga kerak-ku degan gapni eshitasiz, deydi Tara Shlovsky, texnolog. Qizlarni o'qitmoqchimiz desangiz, nega deb so'rashadi. O'g'il bolalarni o'qiting deyshadi. Bu to'siqlarni yengish juda qiyin, deydi u. Bu to'siqlarni yengish juda qiyin. AQShda texnologiya kompaniyalarida ishlaydiganlarning 20% ga yaqini xotin-qizlar. Ularni boshqarayotganlarning 17% gina ayollar. Texnologiya bizneslari asoschilari orasida ham xotin-qizlar juda oz. Sarmoyachilar ham kam. Kate Mitchell yirik sarmoyadorlardan biri.
I joke that I chose the profession where I never have to stand in line at the bathroom because it's 5-10% of investing partners are women depending on what study.
Hazillashib qo'yaman ba'zida. Men hojatxonada navbatda turishim kerak emas deb. Texnologiya sohasida investor ayollar bo'lsa, deydi u, ko'pi bilan 5-10%. Firmalarga bir amallab kirganlar ham faoliyatini oilaviy sabablarga ko'ra tashlashga majbur bo'ladi. Boshqa yo'l yo'q.
Often women are held to a higher bar to be successful, right? So they have to work harder to prove the same level, the same amount of competence.
Ayollarni umuman boshqa me'yorlarga binoan baholashadi. Ular erkaklardan ko'ra qattiqroq ishlamasa, yaroqsiz deb hisoblanadi, deydi Carolyn Simard, Stanford universitetidan professor. Lekin bu sohada shuhrat qozongan, hamkasblarini lol qoldirganlar ham oz emas, dunyo bo'ylab.
For the first time in history, technology can really help girls have a strong voice and help us have a society that has equality.
Tarixda ilk bor texnologiya ayollar ovozini balandroq, rolini kuchliroq qilayotganini ko'rib turibmiz, dedi Tara Shlovsky.
There is no magic fix, there is no magic bullet. The tech industry is famous for looking for quick, scalable solutions.
Bu og'ir mehnat, tirishqoqlik va o'tkir bilim talab qiladi, deydi professor Simard. Texnologlar olamni yangilab kelmoqda. Ular orasida ayollar ko'p bo'lsa, yangiliklar yana ham kengroq bo'ladi. Boshqaruvda ham ular ko'payverishi kerak, deydi professor. Maqsad erkaklar bilan bellashish emas. Ular bilan yonma-yon ishlash, insoniyat taraqqiyoti yo'lida hissa qo'sha olish. Muhimi texnologiyaga qiziqqan xotin-qizlar uchun yo'l ochiq bo'lsin. Bilim olib ular, ishlay olsin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Donald Trump 8 davlat fuqarolarining AQShga kirishini cheklovchi yangi farmonga imzo chekdi. 2017-yil 18-oktyabrdan kuchga kiradigan yangi qoidalar Chad, Eron, Liviya, Shimoliy Koreya, Somali, Suriya, Venesuela va Yaman davlatlariga tegishli. Rasmiylarga ko'ra, bu davlatlar AQSh bilan terrorizm va boshqa masalalar yuzasidan ma'lumot almashishdan bosh tortgan. Bu farmon 90 kunlik avvalgi qarorning amal qilish muddati tugash arafasida e'lon qilindi. Oldingi chora Eron, Liviya, Somali, Sudan, Suriya va Yaman fuqarolarining AQShga kirishini taqiqlab qo'ygandi. Amerika Islom aloqalari kengashiga ko'ra, Tramp bu qarori orqali oq tanli millatchilar g'oyasini olg'a surmoqda. O'tgan hafta London metrosidagi portlash ortidan Tramp Amerikaga kelayotganlarga nisbatan cheklovni yanada kuchaytirishga chaqirdi. U Twitter sahifasida Qo'shma Shtatlarga kirishni man etish chorasi yanada kuchliroq va qattiqroq bo'lishi kerak. Ahmoqgarchilik shuki, bu siyosiy jihatdan noto'g'ri deyishadi, deb yozgan. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.
Qo'shma Shtatlardan mobil salom ko'rib turganingizdek, bu davlatda hozir bayroqlar pasaytirilgan. Amerika xalqi motamda kecha kechqurun Las-Vegasda yirik turizm va ko'ngilochar maskanida yirik bir mehmonxonada bir kishi odamlarni o'qqa tutib, mana hozir aniqlayapmiz, 58 ga yaqin insonning hayotiga zomin bo'lgan hujumchining kim ekanini politsiya tasdiqlaganini aytmoqda. 64 yoshli pensioner Steven Padak
mehmonxonaning 32-qavatidan turib pastga qarab odamlarni o'qqa tutgan. Las Vegas metropolis u yerda shaharning o'zida 500,000+ ortiq odam yashaydi, lekin atrofdagi millionlab amerikaliklarning hayoti Las Vegasga chambarchasi bog'liq. U yerda yillik yalpi daromad 100 milliard dollardan oshadi. Donald Trump bugun Oq uydan xalqqa murojaat qilib, hammani jabr ko'rganlarning oilasi uchun duo qilishga, umuman Amerika xalqini toat ibodat qilishga undadi. Uning ta'rifichi, Las Vegasda bo'lgan voqea yovuzlik, vahshiylik. Amerika rahbari terrorizm degan so'zni tilga olmadi, vaholanki ko'pchilik bu mahalliy terrorizm emasmi deya savol bermoqda. Federal qidiruv byurosining agentlari aytishicha, sabab nimada ekanini aniqlamay turib, jinoyat ortidagi maqsad nima ekanini bilmay turib, biror bir terrorizm degan ta'rif bilan chiqish qiyin, sabr qiling degan javob beryapti u jurnalistlarga qarab. Bu borada savol ko'targanlarga qarab, Islomiy davlat xalqaro terror tizimi ham bu bizning ishimiz deya bayonot berdi, lekin Amerika hukumati bunday xulosadan yiroq. Tergov tekshiruv davom etar ekan, albatta vaziyat o'zgarishi, gap so'z ham yangilanishi mumkin. Bu odatda tabiiy hol. Biz albatta voqea rivojini kuzatib boryapmiz, saytimizda, ijtimoiy tarmoqlarda sizni boxabar qilib boryapmiz bu voqealar xususida. Bugun kechqurundan, ya'ni 3-oktyabrdan boshlab Green Card lotereyasi o'yini ham ochiladi. Bu degani siz Davlat departamentining maxsus saytiga kirib anketa topshirishingiz mumkin. Kelasi safargi mobil salomda biz anketa qanday to'ldirilishini yaqindan ko'rsatishga harakat qilamiz. Hozircha shu, saytimizni kuzatib boryapsiz degan umiddamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.